Rīdzinieki no 11. novembra līdz 15. novembrim ir aicināti palīdzēt piepildīt 10 autobusus, kurus Rīga nosūtīs uz Černihivu. Un iedzīvotāji aicināti ziedot pārtikas preces, preces bērniem, higiēnas preces, tāpat arī dažādas medicīnas pārsējus, marles, kā arī citas vajadzīgas lietas, kas varētu noderēt Ukrainas iedzīvotājiem, kuri slēpjas bumbu patvērtnēs no Krievijas uzlidojumiem. Kur varēs atrast autobusus? Tad autobus būs pieejami 11. novembrī no 12. līdz 6. pie Akropolis Alfas, 12. novembrī no 12. līdz 6. pie Tirdzniecības centra Spice un 14. novembrī Kaļķu ielā arī no 12. līdz 6. Kaļķu ielā 1. Tāpat visu vajadzīgo Ukrainas civiliedzīvotājiem var ziedot un atstāt arī Rīgas sarkaniem iedzīvotāju centra punktos, un tie darbosies 13., 14. un 15. novembrī. Bet sīkāka informācija gan par nepieciešamajām lietām, gan par akcijas norises laiku var atrast Rīga.lv. Tāpat rīdziniekus aicinam arī nākt palīgā kā brīvprātīgos, pieņemt ziedojumus, un arī par to, kā pieteikties par brīvprātīgo palīgu, var uzziņot Rīga.lv.